at 1900 UTC on The Voice of America.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saakiya caalamka oo idinkaga imanaysa Washington. waa subaxnimo jimco ah bisha Janaayo waa 26 sannadka 2024 saakiya caalamka waxaa idiin haya anigoo ah Haaruun Macruuf. qodobada aan idiin hayana waxaa ka mid ah faahfaahinta dhul gariir xarey laga dareemay dalka Jabuuti.
gariirkan ku laga yaabay aad looga yaabo ummaddiina imlaa imkay sire joogta
kanbaa ka weyn nisig kanbaaba sigaaba afka ka dhici gaare
dhulkaad ku dhici gaarta
dhulka ka dhici gaar dabadeedee bas waa iska daray meesha awaana shahaadeeba.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan bandhigga buwaagta magaalada Berbera oo lasoo gabagabeeyey.
anoo baadi doono cirka halo ka eegaya nin haraadan oo daalay waa lala shaqeeyaay bidar seeraf igu dhaafay oo waan ku qaban uuna xaggeed geli balaas shahaban kugu khasaarayn.
qodobadaas iyo warar kale ayaad idiin hayaa marka horese wararkii caalamka qodobada ugu doorkaroona. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay si gaar ah ula wadaagtay dalka Iiraan weerar ay qorsheynayeen kooxda ISIS, gaar ahaan garabkooda ka dagaalama dalka Afghanistan, kuwaasi oo doonayay inay ka fuliyaan weeraro argagixiso ah ka hor intii aanay dhicin qaraxyadii ka dhacay magaalada Kerman bishan bilowgeedii, kuwaasi oo ay ku dhinteen 95 qof. mas-uul Mareykan oo ka gaabsaday in magaciisa la sheego maadaama aan la ogolayn inuu warbaahinta la hadlo ayaa sheegay in dowladda Mareykanku ay raacday siyaasadeeda waqtiga dheer ee soo jirtay ayna uga digto dowladaha kale haddii ay jiraan haliso waaweyn oo ku soo fool leh. mas-uulka Mareykanka faahfaahin kama bixin sida ay dowladda Mareykanka oo aan xiriir la lahayn dalka Iiraan ay ugu gudbisay fariintaasi. warbaahinta Iiraan ayaa iyagu wax macluumaad aan ka bixinin in Mareykanku xog la wadaagay Tehraan. sidoo kale ergada dowladda Iiraan u fadhida qaramada midoobay ayaan iyaguna ka jawaabin su-aal la xidhiidhay arintaasi. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Haiti ayaa Khamiistii codsaday in beesha caalamku ay dadejiso ciidamada caalamiga ah si ay uga caawiyaan laamaha ammaanka ee dalkaasi in dib loo soo celiyo sharciga ee kala dambeynta, islamarkaana ay xakameeyaan kooxaha burcadda ee xasilooni darada ka wada dalkaasi. wasiirka ayaa u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inuu muddo 2 sannadood ah ku soo noqnoqonayo golahan isagoo oo la wadaagayay in mar walba xaaladdu ay farax ka sii baxayso. wasiirka ayaa intaas ku daray in booliiska dalkiisu aanu xakameyn karin xaaladda amni darro ee jirta. Victor Genius ayaa sheegay inuu rajaynayo in kulankaas uu noqon doono kii ugu dambeeyay oo uu ka jeediyo codsiga la xiriira in dalkiisa la geeyo ciidamo caalami ah, kuwaasoo golahu ansixiyey bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay. halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. xalay waxaa dalka Jabuuti laga dareemay dhulgariir cabirkiisa lagu qiyaasay 5.4 cabirka dhulgariirada. waxaa xarumaha la socodka dhulgariiradu ay qoreen inuu ahaa kii ugu xoogganaa ee dhaca dhowaanahan. faahfaahinta warkan Jabuuti waxay nooga soo dirtay Sagal Siciid.
hay-adda saadaasha hawada iyo la socodka dhulgariirka ee dalka Jabuuti ayaa dhulgariirkan xalay fiidkii laga dareemay dalka Jabuuti ku tilmaamay cabirkiisa inuu ahaa 5.4. mana jiro wax khasaara ah oo uu geystay dhulgariirkaasi oo la soo sheegay. qaar ka mid a shacabka Jabuuti oo la hadlay VOA-da ayaa ka waramay dhulgariirkan iyagoo isbarbar dhigay dhulgariirkan iyo kuwii hore.
waxaa la yidhaha aniga Jilaani Cali Batuun oo ku magac dheer Suuri. gariirkan ku laga yaabay aad looga yaabo ummaddiina imlaaimkay sare joogta. waan fadhinay dikadda horteeda ridaartaa meelba fadhinay oo magaasaama ku dhex kara fadhinay.
maxaad darantay markaa kanii kii hore markaa isbarbar?
wallaahi kan baa ka darnaa kii hore marka la arko, yaa kanaa ka darnaa, kanaa 5.4 markiiba fajacnay waan yaabnay, kanaa kasii darnaa. waxaa dhaqaaqay bandaradihii xaafadahaygiiba ayaa loolmay, baabuurtiibaa loolantay. Dadku wallaahi imika weli dadku aarba ilaa imika sidii cabsi kusii qaba oo weliba seexan loo ilaa imika leh bilow caawa wax kale nugu iman lahay. Gariir labaad baaba imaba isleeyihiin. Markii ugu horreysay gariir yaro gaaban baa nayar dhaafay, waa retuurkii wuxuu hadda gariirkan xooga weyn oo markii labaad wuxuu xooggan usoo noqday.
Laba
jeer buu sameeyey.
Waxaan dareemay aniga Xaliimo Ibraahim baa laydaas marka de maan ogin waa limoonayaaba waan daaleybaed marka de eeg iyaalo naga daayaa kuraasida waan ku figaareba afka sidaa u dhaaci dabadeed waan egeegeysba ma joogin.
Waxaad moosan ciyaal ku ruxeen?
Waa moodaye ashhadu an laa ilaaha ila allah tan hay. Markii dambe waan dareemay ina dadka markaan ka waayo waan iska dareemay ina duka in waa ashhadu an laa ilaaha ila allah halkan baa ka joojiyey waan ku dhagay baa kurti sidaaba afka ka dhici gaare
dhulkaad ku dhici gaarta.
Dhulka ka dhici gaar dabadeedde bas waa iska dareemaysa waana shahaadeeba ilaahu nabihi yaa rabbalcaalamiin kana kale ma arkin baa idhi aniga wallaahi alxamdulilaah rabbilcaalamiin waan ka harne ilaahoo nagu eelinin umtaan
simba lahaa sariirtan ku fadhiyaba sariirtahay rab marka dibii horay inaan sidaa laygu jiiday xaggaa laygu dhufsay baan mooy
26-kii bishii Oktoobar ee sanadkii tagay ayuu ahaa markii dhulgariirkii ugu horeeyay ee awood leh laga dareemay dalka Jabuuti, kaasoo hay'adda saadaasha hawadu ay ku tilmaamtay inuu ahaa cabirkiisu 4.7. Sidoo kale 28-kii bishii Oktoobar ayaa haddana dhulgariir ka xoog badnaa kii hore laga dareemay dalka Jabuuti, iyadoo hay'adda saadaasha hawadu ay ku tilmaamtay kaasina inuu ahaa 5.0. dhulgariirkan caawa laga dareemay dalka Jabuuti ayaa ah kii ugu xoogganaa, kaasoo hay'adda saadaasha hawadu ay ku tilmaamtay in cabirkiisu uu ahaa 5.4. Sagal Saciid Faarax, VOA, Jabuuti.
Maalmahan waxaa xeebaha gobolka Jubbada Hoose ee maamul goboleedka Jubbaland ka jiray dabeylo xooggan, kuwaasi oo saameyn ku yeeshay dadka ka shaqeysta badda, waxaana ay dabeylahaasi sababeen in la waayo ugu yaraan 1 doon oo kuwa kalluumeysiga ah. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
Cabdiraxmaan Maxamed Faarax, guddoomiyaha iskaashatada kalluumeysada, ayaa ugu horreyn v o a uga waramay khasaaraha ka dhashay dabeylaha xooggan ee xeebaha ku dhuftay.
Shalay mid baa lala'aa oo kismaayo ah, ilaa hadda war kama hayno. Marka insha allahu tacaala waxaan la xiriireynaa ilaa Kiboni baan la xiriireynaa, laakiin ilaa hadda waan la'nahay 3 ruux iyo doontiiba waan la'nahay. Marka insha allahu tacaala ilaa Kiboni ilaa Kayungan weydiineynaa, waayo biyuhu xaggay u socdaan. Marka ilaa insha allah Kiboni ilaa Kayungan meelahaasaan weydiineynaa wax qabaara, laakiin ilaa hadda Jubbaland ahaan waxaa naga maqan qof 3 qof, qalabkii matoorkii wixii waa naga maqan yihiin.
Cabdulaahi Cali Faarax, agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga ee Jubbaland, ayaa ugu digay dhammaanba kalluumeysatada iyo ganacsatada ka shaqeysta xeebaha gobolka Jubbada Hoose in ay ka digtoonaadaan dabeylaha xooggan ee ka jira gobolka Jubbada Hoose, kaa oo inta badan hakad geliyey isu socodka doomaha kalluumeysiga iyo shixnadaha ganacsi doomaha qaada ee aada jasiiradaha.
Inaanu ka bixino digniin oo dadka kalluumeysatada aan dhahno baddaas halaga taxadaro, hadda maanta ma dhahayno intay socoto badda halaga joogo, sababto dadkaasi waa dad ku nool badda. Laakiin waxaan leenahay inay ka taxadaraan oo markay badda galahayaan ay jawiga iyo cimilada ay fiiriyaan, adduunka haddan casri weeye waxaa laga fiirin karaa telefoonada laga fiirin karaa xilliga ay marayso waxa la dhihi jiray subaxaas jawgiisu yahay. Waxaa kaloo lasoo xiriiri karaan xafiisyada wasaaradda qaybtan hadda xafiiska weyn iyo kan kale oo calanley ku yaala extensionka si ay khubarada wasaaraddu ay tala u siiyaan dadka.
Agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga ee Jubbaland Cabdulaahi Cali Faarax ayaa uga digay dadka dabaasha u taga xeebaha magaalada Kismaayo iyo guud ahaan qaybo badan oo jubbada hoose ka mid ahay iyo kalluumeysaduba in ay ka taxadaraan dabeelaha jira awgeed si ay uga badbaadaan dabeelahaasi, waxaana uu sidoo kale faahfaahin ka bixiyey khasaaraha iyo intuu la eg yahay.
Hadda ilaa hadda saabaynta Jubbaland ka dhalatay waxay idhi inay doomo qaarkood ay burburiyeen iyo qalab kaloo agab kaloo kalluumeysi ah, laakiin waxaan leenahay bulshada isticmaasha khaasatan kuwa kalluumeysatada inay isticmaalaan qalabka loo yaqaano life jackets ama life saving inay xidhaan. Kuwa kale waxaa jiro iyana jihada tusinayo oo GPRska inay qaataan si hadhowta haddii ay lumaan oo kale u raadino oo loo soo helo xogtooda iyo meesha ku sugan yihiin. Digniintaasaan bixinaynaa. Waxaa kaloo digniin siinaynaa dadka iyaga laftooda badda ku dabaasho, laftooda way saameyn kartaa. Iskadhaaf kuwaasi hataa waxay saameysay magaalada guryo qaar kamid inay dumeen alaysha wada ku dhamaadeen. Marka dhammaan bulshada waxaan leenahay inaad ka taxadirtaan saameynta ay leedahay dabeeshan hata socota loo yaqaano kasgaasiga luqadaha kale af soomaaligana waxaa lagu dhahaa dayradhaaf. Waxaan rajaynaynaa in aanan haday wax yeela khatar ay dareemaan in lasoo xiriiro xafiiska wasaaradda oo diyaar ku ah. Waxaanu haynaa doontii lagu badbaadin lahaa qalabkii kale oo lagu adreesi lahaa xaaladda hadda dabeelahan socdo.
Sanadkasta xilligan oo kale xeebaha gobolka Jubbada Hoose waxaa ku dhuftaa dabeelo aad u xoogan kuwaas oo saameyn xoogan u geysta kalluumeysatada iyo sidoo kale doomaha shixradaha ganacsi sida ee isaga kala goosha jasiiradaha gobolka Jubbada Hoose, iyadoona digniintan ay ku soo aadayso xilli ay sii xoogaysanayaan dabeelahaasi. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america. mas-uuliyiinta degmada qansax dheer ee gobolka bay ayaa mar kale ka deeriyay xaaladda nololeed ee sii adkaanaysa xilli ay magaalada weli ku sugan tahay go-doon ay ku soo rogeen maleeshiyaadka ururka al-shabaab. arrimahan ayaa wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh uu ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka degmada qansax dheere cumar maxamed cali cumar madmed.
bismillaahi raxmaan raxiim. wariye catoosh, eed iyada agmahasanta degmada siada la socotooba go-doon oo tumi dhowr sana ka jarta, laakiin ilaahay mahadiis daawooyinka hay-adaha u nka yalo ku hele MCA yarara ka yaalan cunadana gaardameer erigta oo dhib badan waa laka giliyaasa la ka hele.
waa tahay aan guddoomiye sawir guud naga siiyay nolosha dadka degmada maadaama muddo dhowr iyo toban sano ay degmadaasi go-doonsan tahay iyo sida ay u nool yihiin.
nolosha dadka ilaahay unbaa ka bixin kara waa dhiban yihiin. roobkii siduu u yimid hay-ad oo wax qorqoray waa jiraan, wax ilaa hadda soo gaarayna male, yacni kanaaca jirta, go-doonba jira, qandhaa jirta, biyaha xaafadaha fariistay, beerihii waa biyaha fariistay. nolol oo hadda ilaahay unbaa loo sheegi karaa, oo yacni qof bani aadan wax kama qaban kara, ilaahay unbaa wax ka qaban kara. nolol xun baa ka jirta carrada, go-doon, biyo, kanaaco, intaasa isugu darsamay beerihii oo yani biyaha ay fariisteen oo hadda dib loo abuuray oo hadda abuurir waxay ku yaaliin ogey nolol intaasay ku sugan ilaa hadda wax soo gaareen ma dadkii wax ka qorqorayn.
dhibaatooyinkan shacabka haysta ee go-doonka ku jira guddoomiye sidee loogu gudbi karaa?
waxaa loogu gudbi karaa jidka oo la furo dowladda oo kuwan muslimka iyo dadkaba dhibay oo gacan la saaro jidka la furo. intaas umbay gacan ku heli karaan wax kale ay kaga bixi karaan male, gacantooda umay kaga bixi karaan.
guddoomiye ku-xigeenka degmada qansax dheere cumar maxamed cali cumar madmed oo u warramaya wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh. haatana dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuuraha islaamka waxaa london inoogu soo diyaariyey wariyahayga cabdixaafid cawil ismaaciil.
wanaagsan idilkiin ba akhyaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka. ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters sheegay inaanay kala labalabayn doonin inay tallaabooyin militari oo dheeraad ah ku beegsadaan xoogaga xuutiyiinta haddii ay sii wadaan sida uu hadalka u dhigay weerarada ay ka geystaan badda Cas. Rishi Sunak ayaa sheegay inaanay raadin in iska horimaad iyaga iyo kooxda xuutiyiinta ee Iran taageerto, laakiin haddii laga maarmi waayo ay istifaaci doonaan. Hogaamiyaha xisbiga weyn ee mucaaradka Keir Starmer ayaa taageeray weerarada howlgallada beegsashada ah sida uu hadalka u dhigay. Britain iyo Mareykanka ayaa sheegay inay toddobaadkan ay weerareen laba xarumood oo militari oo ku yaala waqooyiga magaalada Sanaca, ahna goobo lagaga soo duuli jiray maraakiibta ku sugan badda Cas. Haddaba xiisadan ka taagan badda Cas saameyn nooc ma ah ayay ku yeelatay dadka Yemen oo muddo dheer ay aafeeyeen dagaalo dalkaasi ka socday. Su-aashaasi ayaan weydiiyey Dr. Xasan Albasri oo ka faallooda arrimaha Islaamka degana dalka Yemen.
Xaaladda ka taagan badda Cas iyo weerarka lagu qaaday xuutiyiinta saameyn weyn ayay ku reebaysaa xaaladda Yemeniyiinta. Waa mara koowaad ee dhaqaalihii iyo ganacsigii ayaa hoos u dhac weyn ku imaan karaa, oo qiimaha badeecada laga keeni jiray dibadda si tartiib ah kusoo geli jirtay Yemen baa hadda safar dheer ama meelaha qaar safar caqabado loo dhigayo xagga badda kusoo gaarays, marka qiimihii sicirka isbedela ku imaan kara. Xagga hay-adaha gargaarka bixiyana gargaarkii ay bixinayeen oo u socday Yemenna asna si taal lamid ah ayaa waxaa ku dhici kara dib u dhac. Isla markaana waxaa suuragal ahba noqotayntan ama liiska lagu daray xuutiga liiska argagixisa lagu daray inuu saameyn weyn ku yeesho. Waxaa kaloo muuqanaysaa in waawantii nabadda ee laga dhexwaday xuutiga iyo garabkan intiqaaliga cadan degan in dib u dhac weyn uu ku imaan karo. waxaana laga cabsi qabaaba saameynta dagaalka badda Cas in dagaalkii Yemen gudaha oo soo laabto oo waawantii nabadda ay burburto, isla markaana xuutigii iyo cadan ay dagaal markaa u dhex maro ama xuutiga u dhinaca sacuudiga argoosi u aado. Marka dhaqaal ahaan iyo dhinaca humanitariga iyo dhinaca amniga iyo waawanta saameyn weyn ayaa laga dareemi karaa.
Ra-iisul wasaare Rishi Sunak ayaa sheegay inay qaadeen tallaabooyin in aan wax lagu yeelin dadka shacabka ah ee reer Yemen. Haddaba xiisadda ka aloosan badda Cas saameyn intee leeg ayay ku yeelatay ama yeelan kartaa gobolka? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xafid, marka hore Rishi Sunak ballanqaadka u ballanqaaday in aynan dad shibil ah wax yeelayn doonin duqeymada xuutiyiinta ay u geysanayaan way adag tahay sida lagu aamino, sababtoo ah dagaalkii falastiiniyiinta iyo u dhexeeyey weliba Xamaas iyo u dhexeeyey Israa'iil ama hadda soconaya Gaza ka soconaya ayaa lagu ogaaday. Tan kale gobolka dhibaato badan bay u soo horseedaysaa haddii duqeymada ay socdaan dagaalku ballaaran karo. Marinka Hurmuus iyo gacanka cadmeed uu laga aago oo maraakiibta ganacsiga ay ka aagaan, taasoo kalifi doonta inay u weecdaan xagga iyo badda Cas, marinka Baabulmandab ilaa Koonfur Afrika ay kasoo leexdaan, taasoo qaaliyeynayso maxay aheeday sicir barana sababi doonto adduunka oo dhan, ma aha keliya mantiqada. Arrinkaas waxa weeye ayay sababaysaa. Teeda kale hadday xataa u weecdaan xagga iyo badda Cas, xuutiyiintu sawaariikh ay la gaari karaan marinka nafteedu way awoodaan. Marka dagaalka kan wuxuu noqonayaa mid aan wax faa'iido ugu jirto aana jirin. Ingiriiska kasoo ku dacwoonay in uu isdifaacayo, taasoo khubaro badanna ay diideen oo ku tilmaameen lama dhihi karo waa isdifaac.
Xuutiyiinta ayaa dhinacooda wacad ku maray inay sii wadayaan weerarada oo ay sheegeen in ay la garab taagan yihiin una muujinayaan falastiiniyiinta Qasa. Madaxa xuutiyiinta u qaabilsan wadaxaajoodka Maxamed Cabdisalaam ayaa toddobaadkan u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters inay sii socon doonaan weerarada lagu hor istaagayo maraakiibta Israa'iil. Waxa uu sheegay in dalabka xuutiyiintu uu weli yahay in lasoo afjaro dagaalka Qasa, isla markaana gargaarka bani aadnimo la gaarsiiyo koonfurta iyo waqooyiga Qasa. ma doonayno, ayuu yiri, inay xaaladdu ka sii darto badda Cas iyo badda Carabta. Waxa uu ku eedeeyey waddamada Mareykanka iyo Britain inay badda Cas ka dhigeen goob milatari. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni amuuraha islaamka. Aniga waa cabdixaafid cawir ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raalli ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixaafid caawil ismaaciil oo barnaamijkaasi amuuraha islaamka inala socodsiinayay. Haatanna berbera xalay waxaa berbera lagu soo gebagabeeyey bandhigii bugaagta iyo akhriska oo muddo laba maalmood ka socday magaaladaasi. Waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Xamse Cali Jeesto.
bandhigan oo labadii maalmood u dambeeyey ka socday magaalada berbera ayaa lagu soo bandhigay bugaag qeybaha kala duwan ee suugaanta, doodo lagu falanqaynayo qaab qoraalka iyo qorista dhacdooyinka bulshada waxtarka la taaban kara uu leh. Cabdifatax Maxamed Nuur, guddoomiyaha qabanqaabada bandhigga bugaagta ee berbera, ayaanu weydiinay waxyaabihii uu qabsoomay intii uu socday bandhigani.
laba cushuu inoo socday buug feerku caawanow noo soo gabagabay. Alxamdulilah, buug feerka marka laga tago xafladda furitaanka oo gelin naga qaadatay muddadii uu socday xiriir ahaan markaan ka dhex saaratay la yaro break ama nasashada, wuxuu xiriir u socday 12 saac. 12 saac waxaa qabsoomay 12 barnaamij ayaa qabsoomay ama 12 panel. Waxaa joogay 7 maktabadood. 7 maktabadood wadar ahaan buugtii meesha ay keeneen waxay ahay 1000 buug. Sidoo kale waxaa yaala diiwaan lagu diiwaan gelinayay dadka soo booqday labada cisho maktabadaha. Goobtan u asteynay waxay ahaayeen 1000 qof bay ahaayeen, 586 waxay ahaayeen rag, 400 iyo 200 waxay ahaayeen dumar. Guud ahaan dadkii maktabadaha soo booqday iyagu intaas ay ahaayeen laga diiwaangeliyey. Waxyaalaha kale laga diiwaangeliyey wuxuu ahaa buuggii ugu iibsiga badnaa oo ah Jannadii Adduunyada oo Inan Ayaan la yidhaah qortay, oo ka hadlayay qiimaha hooyada. Buuggaasuna wuxuu noqday buugtii lagu iibsiga badnaa. Guud ahaan buugta la iibsaday waxay ahayd intiro ku dhow 3 meelood marka loo qeybiyo meel iyo bad. Buugtii kamida waa ayaa liibsaday tiro ahaan intaa ku dhow.
Bugaagta waxaa ka mid ahaa Xirse Caashaq iyo Mataanti Jacaylka oo uu qoray Maxamed Siciid oo ah qoraada yar.
Waxaan ka mid ahaa qoraayadii laga soo casuumay gobolka Tagdheer. Waxaan kaga qayb geliyay 3 buug. Buug la dhahdo Saajac oo ka hadlaya sooyaalkii iyo halganki SNM, Mujaahid Faarax Siciid Sugule Faarax Xifiso. Labada buug, midna Xas Caashaq baa la dhahdaa, midna waxa la dhahdaa Baadi goobkii Mataanti Jacaylka. Labadaasi waa laba buug oo sheeko gaabana oo ka sheekeynaya jacaylkii iyo arrimaha ku saabsan. Marka saddexdaa buug baan qayb ka ahaa inaan bandhiga kaga qayb qaato. Bandhig qurux badan baa runtii dhacay, buug fara badanna waa la iibsaday. Dhalinyarada soo qaban qaabisay iyo reer berberana aad baan ugu mahadnaqayaa.
Sidoo kale bandhigan waxaa qayb weyn ka ahaa Suugaan Daadi Jilayaal, waayeeli ku xeel dheer dhaqanka Soomaalida iyo taariikhdii hore. Abwaan Suleyman Xaqiitegi oo ka mid ah suugaanyahanka ayaa Suugaan Jaabura ku soo bandhigay goobta.
Walaahi waxaa la yidhahdaa nin walba ceesaanti ceelkeen. Marka intii yareed ilmaha ilmaha kaga qayb qaadan lahaa dadka la yara maawaaliyo iyo waxyaabihi kale bartaa kasii dhalanayay oo aduu gabayaro Jaabura hadday tahay waa mid ka mid ahalan ku hayo. Marka waa gabayaro Jaabura qosolan looga jeeda wax muhiim fariino caynkaasa uu sii sidaanay jirin. Wuxuu odhanayaa anoo baadi doono cirka halo ka eegaya nin haraadan oo daalay waa lala shaqeeyaay dhidar seeraf igu dhaafayo waan ku qaban uune xageed geli falaas shaha baan kugu khasaarayn. Marka wuxuu iska ahaa gabayaro maada oo maadulka diyaay.
Magaaladan lagu qabtay bandhiga ayaa ka mid ah goobaha ugu qadiimisan dhulka ay Soomaalidu degto, waxaana magaaladani ku yaala dhismayaal qadiimi ah oo qarniyadii hore la dhisay. Xamse Cali Jeesto, V O A, Berbera.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga, idaacadda Voice of America, Washington. Haatana qodobadii warka caalamka ugu doorka roona. Wasiirka arrimaha dibadda ee Haiti ayaa Khamiistii shalay ka codsaday beesha caalamka in la dedejiyo ciidamada caalamiga ah si ay uga caawiyaan laamaha ammaanka ee dalkaasi Haiti in dib loo soo celiyo sharciga iyo kala dambeyntii, isla markaana ay xakameeyaan kooxaha burcadaa ee xasilooni darada ka wada waddankaasi. Wasiirka ayaa u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inuu muddo 2 sannadood kusoo noqonayo golaha, isla markaana uu la wadaagay in mar walba ay xaaladda waddankiisu kasii darayso. Wasiirka ayaa intaas ku daray in booliiska dalkiisu aanu xakameyn karin xaaladda amni darro ee ka jirta waddankaasi. Victor Genius ayaa sheegay inuu rajaynayo inuu kulankani noqdo kii ugu dambeeya uu golaha uu ka jeediyo, codsigaana uu u jeediyo. Dhinaca dowladda Maraykanka ayaa iyaduna sheegtay inay si gaara ula wadaagtay dalkaas Iiraan weerar ay qorsheynaysay kooxda ISIS, gaar ahaan garabkooda ka dagaalama dalka Afghanistan, kuwaas oo doonayay inay ka fuliyaan weeraro argagixisa. Weeraradaasi oo dhacay bishan horaanteedii ayna ku dhinteen 95 qof. Haatanna bal waa dhinacii sugaanta iyo heesti toddobaadkii Ismaaciil Farjar. Waxaa inoo soo xulay heestan, waxay leedahay waa runo fidmada hore fartuu kuugu yeedha, markuu faaska kula helo dabeed kula fogaada, ana labada fiid cawl faras buu isaaraa, webi igu faruuraa, nimay feedhi jaban tahay, fadhi wuu ku taahaa, adna fooxa maanti iyo faalkaa ku sheegee, hadday dumarku fooshaan waa wax laga filaaye, faral weye caashiq. Waxa weeye nimco jaamac iyo heestii faral weye caashiq. heestaasi faral weye caashiqu oo inoo qaadaysay fanaanadii nimco jaamac ayaan ku soo xiraynaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigu Haaruun Macruufa iyo Ismaaciil Xuseen Farjar oo idin leh nabadgelyo.
Thank you.